De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns 14 de marzo. Camiñamos cara á primavera e ademais facémolo con sol de primavera. Levamos un poquinho tempo aínda, pero bueno, tivemos un fin de semana, despois de moito tempo, un fin de semana de sol no que, bueno, pois apetecía sair á rúa e parece que eso notouse porque todo o mundo saíba á rúa. Estaban as rúas cheas de xente disfrutando deste sol de primavera, así que dure, bueno, polo menos parece que durante no que queda de semana pois imos a seguir disfrutando de sol, algún día matizado por algunhas nubes, poucas, pero sin precipitacións. Contolles leo no xornal Economía Digital, no xornal digital Economía Digital, que Anxo Quintana rompe o seu silencio sobre o concurso eólico do bipartido e denuncia amenazas. Conta este digital que o ex vicepresidente da Xunta volveu ás páxinas de actualidade pola súa saída do bloque tras casi 40 anos de militancia, era a súa carta de despedida mereceu a atención mediática, así como un artículo de opinión firmado polo xornalista José Manuel Rubín nas páxinas da edición de Ourense de La Voz de Galicia, no que neste artigo de La Voz de Galicia de edición de Ourense culpaban o exmandatario nacionalista de iniciar o declive do BNG e de crear redes clientelares Madín Baltar ou de enchufar a decenas e decenas de militantes do seu partido. Bueno, pois o artículo publicouse o domingo pasado, non este, sino o anterior, provocou a resposta de Quintana dous días despois a través das redes sociales, nun texto que, ademais de defender as súas actuacións a nivel político, denuncia nada menos que amenazas ao concurso eólico do bipartito, un reparto que, como é sabido, foi tumbado despois polo goberno de Alberto Núñez Feijóo nada máis chegar a San Caetano, sendo Javier Guerra conselleiro de Economía. Quintana relata o que considera a orixe do problema, situando na posta en marcha do concurso eólico do bipartito, en unha reunión a mediados de 2008. Fun chamado a rendir contas diante dun determinado prócer herculino, explica en clara alusión a Santiago Rey, propietario de La Voz de Galicia. Pedíronme explicacións sobre a nosa intención de utilizar legal e democráticamente o concurso eólico promovido polo bipartito para fortalecer o tecido empresarial galego e crear riqueza en Galicia. Pedíuseme unha rectificación. Quixéronme facer ver que as cousas non se fan así. Afirmouse diante de min, como se eu non estivera adiante, que un enfermeiro de Allariz non pode vir a cambiar o marco económico de Galicia. Avisáronme que tería que aterme ás consecuencias. A miña resposta foi non, e a miña réplica unha recomendación, quen queira mandar en Galicia que se presente ás eleccións. Esa reunión, así relatada por Quintana, foi o orixe, o seu xuicio, dunha cacería contra del e contra do seu partido por parte de un diario coruñés de dereitas. Cita como exemplos de informacións falsas galescolas onde os nenos de un ano antes de aprender a falar enseñábaselles a cantar o himno, eso publicouse, ou oposicións amañadas que nunca se celebraron. Bueno, como saben, o concurso eólico do bipartito foi tumbado pola Xunta do PP. En canto gañaron as eleccións, tumbaron o concurso eólico, ainda que despois, agora, recentemente, ainda os tribunais están rectificando eso e obrigando a Xunta a volver atrás. Núñez Feijóo alegou daquela que o reparto tiña irregularidades e anulouno en beneficio da seguridade xurídica. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en xuño do ano pasado, o Tribunal Supremo tamén consideraron que a anulación foi ilegal nunha resposta a unha demanda de acuoso eólica, si ben a nova lei aprobada polo Goberno Popular blindaba o novo reparto de posibles quebrantos. Esta é a postura que defende a Consellería de Industria. En fin, que xa ven Quintana, desvela agora, que, bueno, alguén o chamou, alguén, un prócer coruñés, e dixolle eso de que ele era vicepresidente da Xunta de Galicia, fora elexido cos votos dos ciudadanos. Bueno, pois alguén dixe, un enfermero de Allariz, según desvela Quintana, non pode vir a cambiar o marco económico de Galicia. Ese alguén, segundo di este diario digital, Economía Digital, é claramente o propietario do xornal La Voz de Galicia, Santiago Rey. Contolles outra cosa para seguirles alegrando a mañá. O deputado máis rico, que ademais é galego e era deputado do Partido Popular, pide 2.800 euros de axuda ao Congreso porque non atopa traballo. Digo o de máis rico porque cando presentou o rexistro de interese no Parlamento, pois era o máis rico do Parlamento, parece ser. Chámase Telmo Martín. Presentou no rexistro de intereses, cando accedeu como diputado, que tiña 21,5 millóns de euros en patrimonio declarado en 2012. Bueno, pois agora solicitou a mesa da Cámara acollerse a prestación para exparlamentarios, xa que afirma que non dispón de ningunha outra vía de ingresos tras perder a súa acta nas pasadas eleccións. A mesa do Congreso aprobou este martes a lista de beneficiarios do subsidio, uns ingresos que sustituyen en caso dos deputados ao paro tradicional, que son incompatibles con calquera outro ingreso público ou privado. Bueno, pois Telmo Martín, en 2011, foi elexido deputado poucos meses despois de fracasar no seu intento de alcanzar a alcaldía de Pontevedra para o PP. Presentou unha declaración de patrimonio que o confirmou como o máis rico do Congreso, a pesar de que, ao parecer, este home entrou en política no ano 87. Tiña 30 anos, era fontanero de profesión. Aprendeu o oficio na emigración, declarou ao gañar o seu escano 236.145 euros en contas correntes e un longo catálogo de participacións de empresas e posesións inmobiliarias que elevaban o seu haber por enriba dos 21 millóns de euros. Bueno, pois agora reclamou eses 2.000 euros mensuais de axudas ao Congreso porque non atopa traballo. En fin, así que comenzamos esta semana, este luns 14 de marzo, cos saludos de rigor, tamén cos saludos para Paris Sares, que se atopa, como sempre, aí, ocupándose dos controis técnicos, compartindo micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Fantástico día.
Sabes como andan as cousas.
Sí, sí, sí. Estou pensando cambiar de oficio, casi meterme a fontanería, porque xa ves, sendo fontaneiro, bueno, podes acabar algún patrimonio de 21
señor,
millóns de euros.
Telmo Martín,
é como, pues, para pensalo.
Entrou en política no ano 87, tía 30 anos, era fontanero de profesión, unha profesión que aprendeu o oficio que aprendeu na emigración. E agora, cando, pois, en 2011 chegou ao Congreso dos Deputados, declarou máis de 21 millóns de euros.
21 millóns de euros
en patrimonio. Sí.
O que che dixen, eu me vou cambiar a fontanería, bueno, pero rapidamente.
Bueno, pois o home non debe andar moi alá, porque agora pide ese paro de 2.800 euros ao mes, porque di que non ten chollo.
Pois o patrimonio de menguar daquela bastante.
Bueno, este home... En fin, esto entrou na política e, bueno, pois ten agora propiedades en Cambados, en Sanxenxo, en Pontevedra, en Ogrove, en Málaga. Este home parece que fixo moitos cartos con Hierro Santa Cruz, que é unha empresa que creou el. Bueno, pois fixose tamén famoso por distintas operacións baixo sospeita. A máis sonada foi a recalificación que aprobou sendo alcalde de Sanxenxo de un humedal polo que pagara apenas 150.000 euros, que vendeu pouco despois por 2,8 millóns despois de recalificalo, naturalmente.
Tamén agora se van explicando cousas.
Construcuatro, a súa empresa, que foi outro conflito que de Construcuatro foi a que salpicou a Telmo Martín, foi a condonación pola Xunta de Feijóo en 2012 de unha multa de 3 millóns de euros que lle impuxeran pola construción de un edificio de 6 plantas que invade o dominio público na playa de Silgar en Sanxenxo. Bueno, pois, cando o PP chegou á Xunta, isto condonoulle a multa. Sacou a multa de 3 millóns de euros. Telmo Martín, pois eso, non ten cartos. O sea, non ten ingresos, hai que darlle 2.800 euros cada mes.
Pois nada, seguimos alegrándonos o día, non?
Pois sí, señor. Día 14 de marzo, no que está de santo Matilde, porque hoxe é Santa Matilde.
Home, pois Matildes, todas as Matildes.
As Matildes veña. Eran as accións de Telefónica, non sei se te acordas, naquela aquela campaña publicitaria, chamaban-lles Matildes.
Sí, certo.
Bueno, pois para esas non, para as accións de Telefónica non, pero para as Matildes de verdad, pois parabéns, porque está
de santo. Pois o programa comezou forte.
Sí, señor.
Bueno,
falamos do tempo, anda.
Vai ser mellor,
hai boas novas.
Hai boas novas. Sí. Bueno, pois daquela imos xa a xiña, pero a xiña.
Un rayo de sol.
Pois ximos alá co repaso, co pronóstico do tempo que nos fala, bueno, do que temos de ceos pouco nubrados ou despexados para a xornada de hoxe. Poden aparecer algunhas nubes altas pola noite, temperaturas que baixan un poquinho as mínimas, lixeiro descenso, pode haber xeadas durante a madrugada e nas primeiras horas da mañá. A situación mañá continúa tamén marcada polos ceos pouco anubrados e acaso algunhas nubes altas que se resistirán durante a xornada, nubes medias conforme avance o día, que incluso podría caer algún chubasco ocasional pola tarde, pero vai nos quedar un pouco lonxe, sería polo sur, no sur das provincias de Pontevedra e de Ourense, por aquí non chegaría. As temperaturas non terán cambios, o vento de componente leste, frouxo, con algún intervalo moderado. E non se agardan cambios tampouco para o mércores, altas presións que continúan estacionarias ao norte das Illas Británicas e que impiden o achegamento das borrascas atlánticas. Teremos o mércores unha xornada de ceos pouco anubrados ou despexados. Poden aparecer algunhas néboas nas primeiras horas da mañá no interior e algúns intervalos de nubes baixas no extremo norte. As temperaturas mantéñense sen cambios. O vento frouxo de componente leste con intervalos moderados no litoral norte. E para o xoves manténse esa configuración de altas presións, aínda que con entrada de aire frío procedente do continente europeo. Ceos con intervalos de nubes baixas nas primeiras horas para quedaren despois pouco anubrados ou despexados. As temperaturas sen cambios, o vento moderado do nordés. Así que temos para ao menos ata o xoves previsión de bo tempo. Pois eso, con esta previsión de bo tempo para eso, por lo menos ata o xoves de momento, pois pechamos este capítulo, entramos, se che parece, pois no da actualidade. Chamamos aí ao tío Marcos e contámoslles o que contan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zabo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con ese repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezo por La Voz de Galicia. Galicia quere, non sei se Galicia ou La Voz de Galicia, o titular di Galicia. Galicia quere a gran coalición PP, PSOE e Ciudadanos. Así titula este periódico. Fala dunha enquisa de sondaxe. Por certo, unha enquisa na que se fan varias preguntas. Que prefiro usted? Unha coalición PP, PSOE e Ciudadanos? Unha coalición PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Compromís? Unha coalición PSOE, Ciudadanos, Podemos? Estas son as combinacións que se lle ofrecen, aos ciudadanos nesa pregunta. Según La Voz, Galicia quere a gran coalición PP, o sea, PP, PSOE e Ciudadanos. Esta é isto que di a La Voz, que asegura que o 60% apoia un pacto para evitar outras eleccións e dos posibles acordos. O que menos simpatía desperta é o transversal entre socialistas, Podemos e Ciudadanos. Máis cousas en La Voz. A incertidume política, Feijóo aclarará nuns días si será candidato e di que non descarta deixar a política. Isto leva tamén a portada La Voz de Galicia. Tamén destaca este periódico que a Fiscalía investigará o psicotécnico que renovou o carné do octoxenario do accidente da Guarda, un accidente no que resultaron atropellados varios ciclistas, un pelotón de ciclistas, e houve algún morto. Feijóo aclara nuns días si será candidato, di La Voz, como decíamos, e non descarta desto deixar a política. Tamén di La Voz que España considera inaceptable a proposta de Turquía para dar asilo aos refugiados, e que atopan no encoro de Belesar o corpo do xoven de Láncara desaparecido. En La Voz lemos tamén que o PSDG divides entre a prudencia e o silencio ao valorar a renuncia de Besteiro. Carmela Silva asegura que o debate sobre os candidatos ás primarias do partido ainda non está aberto. Lagoas de hasta 2 horas sin trens merman o servicio diario entre Vigo e a Coruña. Puigdemont e Pedro Sánchez reúnense mañá en Barcelona. E Angela Merkel paga nas urnas unha elevada factura pola crisis dos refugiados. Di tamén La Voz que o aeroporto de Albedo ten a metade de rutas que Peinador e a quinta parte que Lavacolla. Agora, París, contanos titulares de portada tamén na edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, titula este xornal que Fomento anula unha dúcia de concursos de obras e servizos en Galicia por 291 millóns.
Tamén las a da Ponto de Pasaxe.
Efectivamente.
Sí, da Ponto de Pasaxe.
Efectivamente. Igual, e algunha máis que sí, tamén hai por aí. O sea, que todas as obras que se van facer este verán xa nos podemos ir esquecendo, que non vai ser o momento. Margallo rexeita expulsións colectivas cos refugiados, tamén titula La Opinión. Tamén que houve un desaparecido, que está desaparecido un pescador na zona de Punta Nariga, en Malpica. Tamén que un neno de 8 anos apuñala a outro de 12 en Mallorca. Tamén que un coche bomba deixa alo menos 34 mortos en Ankara, que alo menos 16 mortos nun atentado en Costa de Marfil. Tamén que a Fiscalía investigará o autor do atropelo en A Guarda. Tamén titula este xornal que o PSOE asegura ter a man tendida para o orzamento, nos referimos ao orzamento do Concello da Coruña. Sí, sí. Tamén que Medicina Veterinaria e Psicología, as carreiras con maior demanda. Tamén titula La Opinión o regreso a Pontevedra do veciño non grato, se refire ao presidente do goberno, Rajoy.
O presidente en funcións.
En función, sí. Que tamén que o catalán Félix de Azúa ingresa na RAE e ocupará o sillón H. Tamén 7 denuncias ao mes por ruidos e horarios na hostalaría. Isto refírese á hostalaría do Concello da Coruña. Tamén que o PSDG se dá tempo para designar o seu candidato. Que atopan o corpo dunha muller con signos de violencia en Coslada, que a xustiza exime de culpa a Repsol por un accidente mortal, e por último que o gasóleo baixou en Galicia un 13% e a gasolina só un 1,4%. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a portada da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, tamén a portada digital. Destaca que as farmacias teñen unha media de 100 clientes sin dosis contra da meninxite B. A contagotas, así entran as vacunas contra da meninxite B, dende que a Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios aprobara en outubro. Destaca tamén el Ideal Gallego que rueda presiona a Feijóo para que seña candidato e apunta a un cónclave no mes de maio. O novo presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, presionou a Alberto Núñez Feijóo para que se volva a presentar como candidato popular ás eleccións. En el Ideal lemos tamén que as obras do Palco da Música de Betanzos entran na súa última fase. Tamén que 3 dos ciclistas atropellados en A Guarda permanecen no hospital en estado moi grave. 4 dos feridos no atropello múltiple que tivo lugar o sábado permanecen ingresados con pronóstico grave no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tamén di este diario que os coruñeses disfrutarán de días soleados con 19 graos de temperatura máxima. O anticiclón que lle regalou un sol á cidade durante a fin de semana foi ben acollido polos coruñeses, que non duvidaron en sacar as súas prendas primaverais, di este diario. As navieiras xa teñen reservadas para 2017 60 escalas de cruceiros no Porto. A Autoridade Portuaria ten confirmadas 60 escalas de transatlánticos para o ano que ven, para o ano 2017. E a temporada de contratacións non se pecha ata finais de outubro, di tamén El Ideal. Morren 22 personas no ataque con fusiles a un centro turístico de Costa de Marfil, e outro dos titulares, 14 civiles, 2 militares e 6 terroristas perderon a vida no atentado perpetrado contra varios complexos hoteleiros na cidade de Gran. Carmela Silva asegura que o debate sobre candidatos do PSDG ainda non está aberto, di tamén El Ideal. E tamén lemos neste periódico que un médico privado recomendou internar ao piloto do avión de Germanwings. Acórdanse dese piloto, ese avión que acabou estrelándose nos Alpes franceses, que foi estrelado por o copiloto despois de que aproveitara a ausencia do piloto, que foi ao baño, pechouse na cabina, impediulle o paso ao piloto e acabou estrelando o avión contra dos Alpes franceses. Di tamén El Ideal que Rajoy insiste en que un goberno con PSOE e Ciudadanos pide que se insiste nun goberno con PSOE e Ciudadanos e pide que se preserve a unidade. E tamén di que o sacerdote español Lucio Vallejo Balda volve ao cárcere tras violar as reglas do arresto domiciliario. Parece que non temos comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, así que, bueno, pois saltámonos esta comunicación. Non, saltámola, non queda máis remedio, non? Non é posible esa comunicación. Aproveitamos, pois, en estes menos de dous minutos que nos quedan para tamén fixarnos en algúns dos titulares do Dixital Sermos Galiza. Este diario dixital di que o odio ás persoas refugiadas impulsa o grande avanzo eleitoral da ultradereita en Alemania. O partido Ultra Alternativa para Alemania, a AfD, experimentou un ascenso considerable nas eleccións a tres Landes que tiveron lugar este domingo. A formación xenófoba sitúase como segunda forza política en Sajonia, Anhalt, e foi a terceira en Baden-Württemberg, onde os verdes convertéronse por vez primeira no partido máis votado, e en Renania Palatinado. Tamén lemos neste digital, nos Sermos, que Pontón anuncia alianzas con persoas nacionalistas e colectivos que teñan o centro de decisión no país. Pontón e Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, salienta que o bloque explora a vía dunha candidatura nacionalista na que teñan cabida todas as persoas nacionalistas de cara ás eleccións galegas. Di tamén os Sermos que Callón evoca a primeira clase de galego no ensino regrado, Carballo no curso 65-66. Mandáronme estirar a bufanda do Celta e preguntáronme se era legal, di noutro titular. Tamén que o sector público perdeu en Galicia 18.000 asalariados dende o 2010, titula os Sermos. Rajoy deixa entrever que seguirá en Madrid e Feijóo repetirá candidatura á Xunta de Galicia, e outro dos titulares deste digital. E tamén di este periódico que propoñen o berciano Antonio Fernández e Morales para as letras 2017. Distintos colectivos sociais e culturais promoven a candidatura do escritor co obxectivo de pular polo recoñecemento da lingua galega no Bierzo. E con Sermos Galiza rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e á volta pois falaremos con Nano García, pois nesa tertulia así, bueno, tertulia de deportes e do que se tercie, non? Que temos cada mini tertulia, cada luns aquí en Radio Lens. Bueno, será a volta do boletín.